VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Et bilde fra drapet I Hønefoss denne uka inneholdt mer informasjon enn mediene først skjønte.
Og en bauta I norsk utenriksjournalistikk takker av.
Dette mediebobler, og det lørdag den 14. juni. Ja, Gard, vi har denne uka så hadde du en gjennomgang på vårt kort på 11-møte av dette forferdelige drapet som skjedde på åpen gate I Hønefoss, og som jo ble dekket I veldig mange medier, rett og slett filmet veldig mye av det som skjedde, samtidig som veldig mange av bildene var sladdet. Det kan være vanskelig for en helt utenforstående å helt skjønne hva som skjedde på disse bildene.
Ja, og sånn, sånn det ofte. De blir, mange av disse filmene fra alvorlige hendelser, de blir så gjennomsladdet at det litt vanskelig å forstå egentlig hva som skjer, men de gir likevel en viss dokumentasjonsverdi. De viser hvordan personene har stått overfor hverandre.
Kan vi bare gå gjennom hva som var sladda I første omgang?
Ja, dette jo en film som spres I sosiale medier, som veldig mange medier da ser.
En tilfeldig forbipasserende som har filmet rett og slett da?
Eller? Ja, eller noen som har, ja, det var tilfeldig, men I hvert fall noen som var I nærheten av åstedet, som ikke hadde noe med handlingen å gjøre, som har filmet dramaen. Og det viser da den gjerningsmannen Og så viser det en annen person som forsøker å holde vedkommende på avstand, og så viser det en politimann da, som løsner et skudd I beinet til gjerningsmannen. Så du hører smellet, og du ser da gjerningsmannen begynner å vakle etter å ha blitt skutt av politiet. Når vi får inn en sånn video, så må vi først finne ut, dette riktig? Det sant det som står der? Det fra noe annet, eller det tuklet med? Det må vi I disse AI-tider stille spørsmål. Altså, vi kan ikke stole på det umiddelbart. Prøv å finne ut hvem som har tatt det, og se hva filmen viser. Og så begynner jo en sladdejobb. Og da skal vi åpenbart sladde gjerningsmannen på dette tidspunktet. En tilfeldig forbipasserende som ved åstedet skal sladdes. Og så hadde vi en liten diskusjon, skal vi sladde politimannen eller ikke? Vanligvis når vi filmer politifolk ute på jobb I det offentlige rom, så sladder vi det ikke. Det skal veldig mye til for at vi gjør det. Hvis de til stede ved en demonstrasjon eller står vakt utenfor et åsted, så sladder vi de normalt ikke, fordi de på jobb på vegne av samfunnet. I dette tilfellet valgte vi å sladde, for det politimannen da under etterforskning, det jo standard prosedyre, det ligger ikke nødvendigvis at han har gjort noe galt I det, men det også noe at det så mye uklart ut denne hendelsen at vi valgte å sladde.
Ja. Litt av hensyn til politimannens sikkerhet da, eller?
Ja, eller fordi vi ikke vet nok om hendelsen til å ta stilling, det riktig å vise ansiktet til vedkommende, vi vet ikke nok.
Også, hva med denne heltemodige personen som griper inn I drama?
Ja, da skal vi I hvert fall ha kontakt med vedkommende, mener jeg, og kjenne omstendighetene rundt det. Det for mye uklart på dette tidspunktet til at vi kan ta stilling til om det riktig å identifisere eller ikke. Og jeg vil si at for vanlige personer som griper inn I sånne hendelser, så pleier man jo å ha kontakt med de og bli litt, forstå deres situasjon før man tar stilling til det. Dette jo ikke den første hendelsen det har skjedd ved. Vi husker jo veldig godt alle disse bildene av forbipasserende som grep inn med skytingen rett ned I gaten her for noen år siden under terrorangrep mot Pride. Og der også var det jo det samme, men heller ikke den gang viste man jo bilder av de som grep inn og stoppet terroristen den gang. Man ventet jo til man hadde kontakt med dem og fikk deres historie om hva som skjedde.
Men til tross for, når man da ser disse bildene, som sagt mye sladdet, kan være litt vanskelig å forstå på grunn av all sladdingen, og fordi dette jo ja, man vet ikke helt hva som skjer, så var det en ting som ikke ble sladdet, og rett og slett ikke av et redaksjonelt valg, men fordi det gikk under radaren.
Ja. I denne filmen, nederst I bildekanten, så ser man noe som kan se ut som en bylt eller noe som ligger på gaten, og det viste seg da å være avdøde. Og det så ikke vi da vi publiserte det, og det var først da politiet etter en stund tok kontakt med oss og gjorde oss oppmerksom på det, at vi kunne sladde og fjerne det fra denne videoen. Det gjaldt ikke bare VG, det gjaldt alle medier som publiserte, det var ingen som så det. Og vi hadde en diskusjon på dette evalueringsmøtet. Kunne vi sette? Burde vi sette? Journalisten som gjorde den sladdejobben sa jo på en måte at jeg så gjennom denne filmen 30 ganger, og jeg klarte ikke å se det. Og selv da vi viste den originale filmen oppe på redaksjonsmøtet vårt, så var det, sånn som jeg opplevde, ingen i redaksjonen så dette. Men det viser noe av dilemmaet vårt ved å bruke den type bilder tatt av vittner til drap og til alvorlige hendelser, at det ikke alltid man ser hva som på bildene, og når man ikke har vært til stede selv og sett dette, så det også vanskelig å vite hva som hva.
Jeg husker for 30 år siden, og det var et stort sånt gisseldrama, hvor gisseltagerne ble skutt, de satt i en bil med gisselet, og den avisen jeg jobbet i publiserte et bilde som egentlig da liksom sånn som bilen og sånn, og så viste det seg at man har altså publisert da bildet av hjernen på den drepte gisseltakeren, for den lå ved siden av bilen.
Ja. Det er ofte, altså dette er jo veldig sjelden heldigvis at det er så dramatiske hendelser som gisseldrama og drap på åpen gate, men der dette ofte har vært et problem, det ved trafikkulykker, det er noen som kommer til et ulykkested, og så tar de et bilde og så sender de til mediene. Og der har vi jo, da vet ikke vi helt hva som har skjedd, og vi ser på dette bildet, ofte ser du bare et vrak, og da må vi zoome inn på det bildet, liksom centimeter for bildet, for å se om det er det noen skadde her, eller er det noen kjennetegn som gjør at vi kan identifisere de som er involvert i ulykken. Der er jo vi veldig opptatt av at, selvfølgelig er vi opptatt av å ikke vise folk som er skadet eller drept i trafikkulykker, men det er også viktig for oss å ikke vise så mye av kjøretøyet at de pårørende da blir varslet gjennom mediene. Og det har skjedd en del ganger, det har vært opplevd, både at det har blitt, at pårørende har sett sine kjære ligge i et bilvrak, altså de har kunnet se det på et sånt bilde, men også at man har forstått at her er det noen, så, altså det er min sønn, eller min datter, eller min mor, eller min far, som er omkommet denne trafikkelykken, fordi bilen er så spesiell, eller man viser for mye av denne bilen.
Vil type AI billedanalyseverktøy kunne lette denne jobben?
Ja, muligens vil man kunne få verktøy som gjør dette enklere, og vi har jo allerede verktøy i dag som gjør at det er lettere å analysere disse bildene og zoome inn og virkelig bruke kontrast i bildet for å få fram detaljer som er vanskelig å se med det blotte øyet. Men jeg tror nok uansett at det må være dette er jo et eksempel, det at det er trente fotografer ute og trente journalister ute som er til stede og ser det som skjer, og det er de som tar disse bildene. Det har også en stor verdi etter min mening, for hvis det hadde vært en pressefotograf som var der ute, og nå var dette vanskelig i dette tilfellet, for da var det jo akkurat der det skjedde, men de tar disse bildene og analyserer situasjonen på en annen måte og klarer ofte å unngå at man begår disse feilene.
Jeg spør om dette litt fordi du har fått nye briller denne uka.
Ja, jeg har fått nye briller. Vi i VG har kjøpt inn et par av disse meta-AI-brillene. Det er jo Mark Zuckerberg sitt forsøk på å ta igjen hva det tapte. Og det er noen briller du kan ta på deg så du kan ha en samtale med.
Det var riktig, altså, du så veldig godt ut med det. Ray-Ban-briller,
ja, rett og slett. Ja, det er ikke noe å si på utseende. Jeg er veldig usikker på om dette blir alle man sier, men jeg traff en finsk journalist som gikk rundt med disse brillene.
For du må fortelle, dette er en sånn Petter Smart.
Ja, det de gjør, altså det du kan gjøre, men du kan ta bilder med dem, du kan gjøre videoopptak med dem, og så kan du ha samtale med dem. Så hvis jeg nå ser på deg, så kan jeg spørre brillene mine, hva ser jeg på deg? Og da vil jeg si det er en distinguert kloke herre.
Du vil ikke gå gjennom hele bildet og si at det kan være Anders Giæver fra VG?
Ja, der er du ikke helt enda, men jeg tror det vil komme, den teknologien. Men det som jeg synes er det mest interessante med det, at jeg kan for eksempel se på en bok. I går slo jeg opp i Jens Stoltenberg sin biografi, og så spurte man kunne oversette det han så på disse sidene til engelsk. Det klarte han helt fint. Og så kunne jeg spørre brillene hva er siste nytt, og så fikk jeg det inn i øret. Jeg kan spille litt musikk og sånt. Det er ganske klumpet å ha det på, må jeg si.
Men for det første, altså, det så jo ut som, i motsetning til sånne virtual reality dingsbomser jeg har sett opp igjennom, så dette ut som par helt vanlige briller.
Ja.
Og du kan for eksempel slå opp Tolstoy, da, ta en russisk roman og lese den på originalspråket.
Det kan du gjøre. Det, jeg tror, det som var det mest interessante med det, synes jeg, var at jeg kan simultanoversette med det. Så hvis du snakker til meg på et eller annet språk, så skal de i teorien kunne oversette da, ja. Til meg. Og så denne type teknologi med, altså det tror jeg vi kommer til å få ganske mye av fremover. Folk som vil bruke kunstig intelligens i ulike duppeditter og sånt, så du skal prøve å bruke og gjøre noe for deg. Foreløpig så synes ikke jeg at, at det er altså, så nyttig da. Det litt tungvint fortsatt. Men det kanskje vår nye verden da, Anders, at vi kommer alle til å gå rundt med noen briller som vi
snakker noen av oss har allerede nok stemmer i hodet, så vi, vi trenger ikke å innføre kunstige stemmer.
Ja, nei, dette skal jeg si at da vi kjøpte det, så var det mer for at vi har ønsket å se hvordan det fungerte, mer enn at jeg tror at vi skal begynne å lage nyheter for disse brillene med det første i VG. Vi har andre ting å holde på med.
Tenk på en barntilviser fra da jeg var liten som et Stian med sekken, og han bare tar på seg briller, eventuelt briller, og så videre. Nå vel. Torsdag var det en litt trist dag i VG, for hele VG, og særlig for oss på kommentaravdelingen, også for dere som pleier å høre på den podcasten som heter Gjever og gjengen, for da ble en av de aller fasteste stemmene våre, hadde sin siste dag på jobb.
Per Olav Ødegaard har sluttet i VG. Det føles litt rart. Han har vært her alle de år jeg har jobbet her, og alle de år du har jobbet her. Han har vært
alle de årene vi har lest VG.
VG. Så Per Olav, vil jeg si, har vært og en institusjon i dette huset. Og det som jeg synes er så interessant med Per Olav, at han, dette bør han fortelle selv, han har jo vært med ved alle de store hendelsene, omtrent som jeg som ung journalist og som leser av VG har opplevd. Dette er første valgkampen hans mål, være George Bush senior, kan jeg tenke meg.
Første valgkampen var Ronald Reagan mot Jimmy Carter.
Men det var i vårt land, tror jeg.
Ja, det var
første
i vårt land.
Første ja. I VG var,
ja, ja. Men det er, altså, han, du mener at det gjelder ikke hvis vi ikke har
stått i VG. Nei, det gjelder ikke. Det gjelder ikke. Men det som er interessant er at Per Olav som har vært med fra på alle de store hendelsene, og så har han vært en stødig journalist, han har vært leder i VG, og han har vært kommentator i VG. Og som kommentator i VG, og ikke til forkleinelse for dere andre i kommentaravdelingen, så er han en av de som har fornyet seg mest de siste årene. Han er liksom den som representerer VG på TikTok og i VGTV og i podcaster, og samtidig er han den som sitter lengst på kvelden og skriver analyser til avisen.
Og da er det på tide å ønske velkommen, ingen ringere enn denne fornybare ressursen, Per Olav Ødegaard. Velkommen, Per Olav.
Mange takk, og mange takk for de fine ordene fra Garen.
Vi hadde litt moro her i dag, og fordi du sa at du mente at du begynte i vårt land å skrive i 1980, og så gikk vi på Nasjonalbiblioteket og fant at det var faktisk et år tidligere, i 1979.
Jeg ble medlem av journalistlaget i 1980, og det var derfor jeg trodde det var den sommeren jeg hadde først sommervikariatet, men det var jo da sommeren før.
Ja. Mm. Og i helgen så skrev du en kommentar om ditt forhold til, fordi jeg har på en måte gått med alle tingene du har jobbet med, USA har gått som en rød tråd gjennom det. Du frilanset for vårt land, og du var på Ronald Reagans valgmøter i 1980, rett og slett.
Ja, og da var jeg, ja, jeg var frilans, som du sa, jeg var student i USA, jeg ble igjen litt etter studien også, nettopp fordi at jeg var så interessert i amerikansk politikk, og jeg hadde jo ikke noe budsjett, og det var ikke særlig mye jeg fikk betalt for det jeg sendte hjem, men jeg reiste rundt litt i Greyhound-busser og litt på, med en skranglete bil som jeg fikk leie billig, og blant annet opplevde da mann som skulle bli president i 1980, Ronald Reagan, han talte i en kino i Sioux Falls i Sør-Dakota.
Ja. Og når du nå slutter, så står Los Angeles i flammer. Og det har vært gode og dårlige presidenter, og du har det der veldig dualistiske forholdet til USA som mange av oss nordmenn har. Vi både elsker USA og har også vært jævlig forbanna på USA.
Ja, altså, jeg har jo alltid vært veldig fascinert av USA, for jeg var svært ung egentlig, og jeg ble veldig påvirket av det som skjedde på 60-tallet og tidlig 70-tallet i USA. Kampen for borgerrettigheter, de veldig, og Vietnamkrigen. Og alt dette som vi forbinder også med 68-generasjonen, da, som jeg jo var, da var jeg litt for ung til å på en måte ta fullt og helt del i det, men jeg ble veldig preget av det som ettervirkningen av det, da. Ja, det har vært et privilegium å være med og dekke alle disse presidentvalgene her for VG i den tiden jeg kom. Jeg ønsket meg jo til VG fordi jeg hadde det fint på mange måter i vårt land. Det var en arbeidsplass hvor jeg fikk mange muligheter og gjorde mange ulike oppgaver, men det jeg likte best var å skrive utenriks. Og jeg så, ønsket meg jo til VG, for jeg så at her var det ressurser, her var det muligheter, her kunne jeg få sjansen til å gjøre ting som jeg ikke hadde mulighet til der jeg var.
Og så begynte du altså med da, som en del av oss, med å skrive på gammeldags skrivemaskinen og levere flak. Ja. Det høres ut som Oslo-Livsen, men man kalte det flak, og leverte det, og det ble satt av en typograf, og til slutt så kommer du ut i papiravis, og nå opptrer du på TikTok og litt av hvert. Det var en ganske lang teknologisk reise.
Ja, vi, alle disse nye plattformene som vi ikke selvfølgelig visste noen ting om da vi startet, og jeg tenkte på en måte at TV hadde vi tross alt, men jeg tenkte at det var avis jeg ville jobbe i. TV så ikke ut som var noe medium for meg. Jeg tenkte at det fikk andre gjøre. Jeg likte å skrive, jeg ville være i avis, og jeg trodde at det lenge skulle være sånn. Jeg må jo si at det siste tiåret har vært et av de, kanskje det beste, et av de beste tiårene. Jeg har vært der noen tiår, og det er nettopp fordi at det har vært så mye fornyelse, det har vært så mye som har skjedd, det har vært nye utfordringer, og det har vært både i TV og i podcast, ikke minst. Og jeg synes det har vært veldig spennende. Jeg har jo noen ganger, må jo si at det, noen ganger måtte det være ganske impulsiv når du blir kastet inn i et TV-studio og snakke om noe som akkurat har skjedd, og som jeg ikke, ingen av oss forutså. Men det har vært det som en viktig grunn til at jeg tror jeg har holdt det gående hele tiden, og er her frem til nå.
Når du spør journalister som slutter og særlig går av med pensjon, og stiller spørsmålet, var journalistikken bedre eller bedre før, så er jeg alltid litt spent på å svare. Var journalistikken bedre før, og eventuelt hva var bedre før?
Det hender når Anders og jeg sitter og prater sammen om hvordan ting var før i tiden, at det kan høres ut som alt var meget bedre da. Jeg, ellers, bortsett fra i samtalen med Anders og enkelte andre, så vokter jeg meg for å ha det der. Jeg prøver alltid å unngå å si at ting var bedre før. Det er veldig mye som er bedre i dag enn tidligere. Men jeg synes samtidig at det var... Jeg kom til en kultur her i VG som var veldig preget at vi skulle være best, vi skulle være ledende, vi hadde, og vi skulle liksom gå det lille ekstra som gjorde at vi var annerledes og bedre enn andre. Og det var en veldig sånn fin opplæring å få når man kom hit. Jeg opplevde også veldig at, når jeg satt som vaktsjef en periode også, det synes jeg var på mange måter, det var der jeg følte at dette var noe av den viktigste presseetiske debatten i landet foregikk i VGs røykfylte lokaler på den
og
tiden.
Og på den tiden da du var vaktsjef, det var jo VG-forsida, det må man jo skam og melde si, den har ikke den samme innvendingen, å gå til jobb eller skole eller hvor du skulle på dagen og se den der VG- og Dagblad-forsidene ved siden av hverandre, det var jo ofte et sjokk.
Ja, det var det. Og ting er annerledes i dag, det er en helt annen medievirkelighet. Det som jeg jo synes var bra med utenriksjournalistikken var, jeg kom jo til en avdeling som, var vi 6 eller var vi 7 stykker, det var en ganske stor avdeling, og jeg tror jo det har en verdi, selv om alt har forandret seg, så har det en verdi å ha sånne sterke miljøer da, heldigvis, og det er noe av det som gjør det lettere for meg, altså, lettere, jeg skal jo slutte uansett, men jeg synes det er godt å vite at vi her i huset har veldig mange, vi har ikke veldig mange, men vi har noen veldig dyktige journalister på dette feltet, nemlig på utenriks. Når jeg var der, så hadde vi korrespondenter på et tidspunkt i Moskva, i Berlin, i London og i New York på samme tid. Og når jeg var sjef for utenriksavdelingen, så fikk jeg oppdrag å utrede om vi burde opprette et kontor i Asia, og hvilken by vi i så fall burde være i. Jeg leverte en lengre innstilling, den ble lagt i skuffen. Og jeg savner litt av det som jeg som jeg likte før var det at vi hadde kanskje flere folk ute I de oppgavene. Det noe som...
Vi hadde større økonomiske muskler, rett og slett.
Jeg fikk jo lov til å begynne her på en tid hvor det bare var en evig opptur, og alle vet jo hvordan... og Gard med en andre, de fleste, og hvordan, hvilke utfordringer vi står overfor I dag. Så det en helt annen virkelighet. Det vanskelig å si at det var bedre eller dårligere, men det var annerledes.
Ja, altså jeg mener jo at det var noe som var bedre før. Jeg ikke blant de som sier at alt har blitt bedre, men det som du sier, det har blitt veldig annerledes. Først og fremst så hadde mediene... De hadde mer ressurser tidligere, men de hadde også mer ressurser på færre oppgaver. Det tror jeg den største forskjellen, at vi gjør mye mer I dag. Og så det jo en del av den journalistikken som var veldig ressurskrevende tidligere, som har blitt enklere I dag. Det jo enklere å drive en del utenriksrapportering I dag enn det var tidligere, for det så mange kilder som tilgjengelige. Noe av veldig mye god utenriksjournalistikk lages jo nå, fra Oslo og fra Bergen og fra Tromsø, fordi at mediene har kilder og kontakter og kan bruke nettet til å få tak I informasjonen. Og så tror jeg at fortsatt at den reportasjejournalistikken som bedrives av utenriksjournalisten I dag, holder jo etter min mening veldig, veldig høy kvalitet. Det kan du se på NRK og TV2 og I VG og Aftenposten ukentlig, at det drives veldig høy kvalitet. Men det som jeg tror... kanskje går litt tapt, det denne, som du sier, denne tilstedeværelsen, kontinuerlig tilstedeværelsen man hadde tidligere, der man var tett på folk og miljøer og konflikter over lengre tid. Der mister man jo noe. Det blir at mediene går inn og ut av en del problemstillinger. Så noe har gått tapt, og noe har kommet til, men jeg tror at å sammenligne dagens utenriksjournalistikk med den utenriksjournalistikken du bedrev da du kom inn I VG, det nesten en umulig oppgave, det var så annerledes.
Ja, altså bare det å få hjem et manus var jo en av de store utfordringene, og det blitt noe av det enkleste.
Ja, fotograferne bar jo med seg tunge kofferter, ja, vi var med å bære vi også, iblant, ja. Og for å få hjem disse tingene, og vi hadde en deadline, nå har vi deadline hele døgnet, samtidig så det dette her med det som var viktig var å være raskt ute, det som å være først ute, men det å være til stedeværelsen som Gard inne på, så tror jeg veldig viktig, og det når vi hadde korrespondenten, når vi hadde folk på plass, så synes jeg vi fikk veldig mye igjen for det, fordi vi raskt kunne komme til stedet og beskrive det med egne øyne, og jeg kom til en avdeling som var veldig innstilt på å rykke. Vi skulle alltid rykke på de store hendelsene, og det var iblant å reise på dagen, på timen omtrent, selv om det var langt fra Norge. Men vi var også en avdeling som liksom da tok oss tid til å lage lange reportasjeserier og bilag I avisen og den type ting, som vanskelig ville finne plass I dag, men som var veldig interessant og givende å jobbe med. Og jeg må jo si at I de senere årene også så har jeg fått nytte av den erfaringen jeg opparbeidet gjennom disse årene, og når jeg da kom til kommentaravdelingen for 13 år siden, 14 år siden, så følte jeg at det var en verdi, altså at jeg hadde jobbet med Midtøsten fra den første intifadaen, og jeg hadde jobbet der lenge over tid, jeg hadde jobbet mye I USA, da ble det bruk for noe av den opparbeidede kunnskapen, og derfor synes jeg det viktig at man også I redaksjonene har miljøer hvor folk får anledning til å bygge seg opp erfaring. Noe av det som vi har blitt bedre på, tror jeg, ikke det at det var fraværende før, men vi har blitt bedre på dette med sikkerhet for våre medarbeidere, og også med oppfølging av medarbeidere som oppe I vanskelige og krevende situasjoner. Det var ikke så til stede før.
Og det har jo du vært. Du var for det første var du I New York 11. september 2001, og så var du altså da på Hotel Serena under det terrorangrepet. Du var der sammen med Harald Henden fra VG, og det som drepte vår kollega Karsten Thomassen I Dagbladet. Som jeg sa, sammen med Harald Henden, og det var jo en... opplevelse som å ha sittet I fremdeles.
Ja, og jeg tror sånn, altså det var på mange, det tror jeg nok kanskje var den verste dagen på jobb, hvis jeg skulle beskrive det. Jeg kom ofte til situationer hvor det var begått terror. Jeg så ofte, var vitne til mange store naturkatastrofer og mange sterke inntrykk I jobben, men når vi reiste til konflikter og katastrofer og krig, så kom vi dit. Ja, men nå var det på en måte vi som var det var vi som var utsatt, det var vi som var på det hotellet som var, vi sto midt I sentrum for det, vi sto ikke på utsiden og rapporterte, men vi befant oss inne på et åsted da. Så det var jo en, og det med det tapet av en kollega, det var jo tungt, og det var vanskelig, og jeg sånn i bearbeidingen etter det, så var jo det at jeg hadde kolleger, først og fremst Harald, som da, og at vi, når vi snakket sammen og bearbeidet dette I fellesskap, det var I hvert fall til stor verdi for meg.
Men vurderte du da å la være å reise ut igjen, altså gjorde du en vurdering av om det var verdt det?
Jeg må si at jeg synes det var vanskelig å dra tilbake til det stedet. Akkurat det synes jeg var, det var vanskelig I tankene da. Men jeg hadde ikke noe problem senere med å reise til andre steder og gjøre andre oppdrag. Jeg fikk ikke noen sånn det ble ikke, det stod ikke noe stans for det. Det la ikke noen begrensning på meg I arbeidet videre. Og allerede på det tidspunkt så var også VG sånn at man hadde et opplegg for de som kom tilbake, og som hadde behov for det, sånn at vi var begynt å bli bedre allerede da på det.
Jeg tenker, Per Olav, du kom inn I journalistikken I 1979, og så fikk du den siste delen av den kalde krigen, og så var det murens fall, og så fikk du 90-året som var preget av optimisme. Hvordan ser du nå på hvordan ser du nå på verden og det geopolitiske og de neste årene? Du optimistisk når du sitter og skal analysere verden, eller du pessimistisk?
Jeg egentlig litt sånn naturoptimistisk. Jeg tror at vi I stand til å løse situasjonen. Jeg tror at vi I stand til å komme oss ut av de verste scenariene. Det har vært mange nedturer I det siste, det må jeg bare si. Jeg synes det har vært en veldig krevende å se, altså dette med det som har skjedd de siste årene med krigen I Ukraina, det som forandret helt sikkerhetsbildet I Europa, og som gjorde at vi måtte tenke helt annerledes også om vår egen sikkerhet, og at det en pågående storkrig I Europa, at Midtøsten, der jeg jo jobbet og var med under denne Oslo-prosessen som vitne da, og det håpet som ble tent den gangen, du så det druknet på en måte I terrorkrig I årene som fulgte, og nå det på en måte nesten verre enn noensinne. Jeg ser at det landet som vi har samarbeidet tettest med, og som har vært et slags forbilde på mange områder, USA, på en farlig kurs, og kanskje I en autoritær retning, og vi ser med innsnevring av friheter som vi trodde var, som vi ofte tar for gitt, også I vårt eget land. Og det jo, så bakteppet her jo veldig mørkt, men jeg, når du ser det litt perspektiv, så har vi tidligere generasjoner opplevd enda større kriser enn det vi har gjort, og har klart å komme seg ut av det, og det tror jeg vil skje denne gangen også.
Og hva blir da I den verden vi lever I nå med situasjonen vi I Midtøsten, med Ukraina, med USA, og med over, vi må si at en del krefter på fremmarsj I andre europeiske land også. Hva blir de største utfordringene for vi som skal være igjen og drive VG og drive utenriksjournalistikk, mener du?
Jeg tror det viktig også å ta vare på de gode ressursene vi har på det området allerede I dag, og jeg tror at våre leseres interesse for utenriksstoffet økende. Jeg tror at det blir stadig viktigere for å orientere seg dette her, så jeg tror hvis jeg skulle komme med et ønske, så ville det være at man styrket den utenriksdekningen utover det vi har, utover de flinke folkene vi har I dag, og at vi sørger for at vi har kompetanse og erfaring til å kunne også prøve å sette ting I sammenheng, prøve å forklare, for jeg tror alltid det en ting og det utrolig viktig at vi gode på breaking på når det nyhet på nyhetsfronten, men vi må også være I stand til å kunne prøve å forklare og ha meninger om det som skjer.
Så må man jo si, Per Olav, du har den på avdelingen med aller best gener. Faren din ble over 100 år, moren din lever ennå, du har plenty med barnebarn. Hvordan har du tenkt å bruke de neste 30 årene?
Jeg tror at jeg har stor glede med 7 barnebarn. Jeg er etterspurt der, og jeg er etterspurt på, men jeg har lyst til å drive med og fortsette med noe av det jeg har holdt på med. Jeg er veldig glad i å skrive. Jeg kommer nok til å fortsette å skrive, og for hvem og i hvilken form, det vet jeg ikke helt ennå. Jeg skal ta meg en litt lengre sommerferie. Og jeg, sånn som her, jeg liker også å snakke om temaer og om ting jeg har sett og opplevd, og saker jeg har meninger om. Og jeg har jo hatt gleden av å kunne gjøre det for ulike forsamlinger, også her gjennom VG. VG har vært en romslig arbeidsgiver som sagt at når dette skjer i arbeidstiden, så kan du gjøre dette her. Og jeg har stilt opp, og da gjør det selvfølgelig gratis, jeg har lønna mi her, men det synes jeg, det liker jeg, for da møter du publikum, du møter lesere, du møter de vi skriver for og de vi snakker til, men det annerledes å gjøre det ansikt til ansikt, og med den respons jeg får på de møtene og sånt, og det har gjort at jeg synes det har vært et dårlig tilskudd. Det kunne jeg kanskje tenkt meg også å gjøre litt av i fremtiden.
Per Olav, det jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, det har vært en ære å jobbe sammen med deg.
Like så, Anders.
Og med det så er Mediebobler slutt for i dag. Vi er tilbake med sesongens siste Mediebobler om en uke. I morgen er det Hanne Skartveit, og på mandag er det Giæver og gjengen igjen. Da blir det uten meg, for da er jeg på ferie. God sommer enn så lenge. Vi høres fra min side igjen i juli.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.